Lai segmentu pārēju uz izglītību valsts valodā, valdība šajā nedēļā piešķīrusi 1,7 miljonus eiro. Ar šo finansējumu paredzēts mazākuma tautības skolās nodrošināt vairāk pedagogu palīgus, logopēdus un skolotājus pagarinātajās dienas grupās, kas radītu latvisku vidi ikdienas mācībās klasēs un īpaši atbalstītu bērnus gadījumos, ja vecāki valodas prasmu dēļ nevar palīdzēt skolānam mācībās. Rīgas Rīnožu vidusskolas vadītājs Denis Kļukins norāda, ka skolas kopumā spēj nodrošināt pārēju uz mācībām valsts valodā, bet ir problēmas tieši ar latviešu valodas skolotāju pieejamību darba tirgu.
Tieši ar latviešu valodas skolotājiem ir vislielākā problēma, jo priekšmetu skolotāji adaptēsies, bet paši bērni, kas nāk no ģimenēm, ģimenes valoda ir, piemēram, krieva, un Rīga vairāk nekā puse ģimenes runa krievis. Tur galvenā problēma ir tāda, ka viņiem vajag nodrošināt latviešu vidi. Bez latviešu valodas skolotājiem un bez jauniem skolotājiem, kuri nevis adaptēs, bet jau ir sagatavoti kārtīgi strādāt valsts valoda, to pārēju nodrošināt būs diezgan problematiski.
Rīgas 34. Vidusskolas direktore Natālija Rogaļeva iezīmē, ka šajā skolā jau 6 gadus dažādu pakāpju skolēniem piedāvā brīvprātīgi izvēlēties programmas latviešu valodā un šobrīd lielākā daļa to izmantojot. Taču arī šajā mācību gadā vēl daļa skolēnu no 1., 4. un 7. Klases sāks šo vienoto programmu valsts valodā. Tomēr direktore apstiprina, ka jau līdz šim skolā esošie latviešu valodas skolotāji strādā pārslodzē.
Vēl pirms 5 gadiem apmēram, es domāju, ka ja man būtu nauda, es varētu atrisināt savas problēmas. Un tagad it kā tā nauda ir. Es gatava maksāt skolotājiem, bet es nevaru dabūt ne pagarinātās dienas grupas skolotāju, ne pedagogu palīgu, ne vienkārši skolotāju, jo trūkst fiziskie cilvēki, kuri gatavi strādāt ar bērniem, ar vecākiem šajā vidē.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga secina, ka pieņemot lēmumu par pārēju uz mācībām valsts valodā nav līdz galam izvērtēts nepieciešamais atbalsts pedagogu un mācību līdzekļu pieejamībā. Turklāt latviešu valodas skolotāja trūkst arī latviešu skolās.
Valdība tepat pēdējo sēžu ietverā lēma par šo papildus finansējumu un arī mācību līdzekļu ziņā ir zināms nodrošinājums, taču tas nav pietiekams novēlot, gaidīt. Pedagogu saime administrācijas vai būs šis finansējums, jo politiķi bija jau lēmuši labu laiku atpakaļ un zināja, ka tam būs vajadzīga šī papildus nauda, bet jau pēdējais sekundes cimdenē nezinu, būs tā nauda vai nebūs tā nauda, tad skaidrs, ka arī kaut skolotāju potenciālo pedagogu ir daudz grūtāk uzrunāt, tāpēc bija vajadzīga pacietība no visām iesaistītajām pusēm un skaidri jāsaprot, ka viena vai otra neērtība būs mācību gada laikā vai kamēr to visu praksē nostabilizētu iedarbinātu.
Pērn saimā pieņemtie grozījumi likumos paredz pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā 3 gadu laikā. Šogad pilnīgu pārēju jāīsteno pirmskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. Klasē. Nākošajā mācību gadā mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. Klasē, bet 2025. Gadā pievienosies arī 3., 6. un 9. Klases. Sinti Ambote, Latvijas radio.